It will now be my opportunity to speak to you.
Ime portofolio juve. Pas bizes se dhe sime, kore dhe të këndoj, nëse shpëtimtare dhe të qëndron të pranë meja. Të ndryni, tha vajzës të ti, tre vjeqare, Elizës, se në mbrëmje familjare të të bërë një mësim për një temë shumë të veçantë. Fëtyra e saj mori një bësjeqe të madhe, dhe ajo tha, duhet të jetë për mua, sepse unë jam shumë e veçantë. Eliza e ndi se kush është një fëmijë shumë i veçantë i Perëndisë. Ajo e ka mësuar këtë nga jema. Që nga foshnjëria e hershme e Elizës, i ka kënduar himnin i hapjes. Unë jam fëmijë i Perëndisë si një nul natën. Në mbarë botën, pëthuajse në çdo gjuhë, vajzat e reja nga mosha 12 deri në 18 këndojnë një të njëjtën. Ne jemi bija të atit tonë qëllor, i cili na don ne dhe ne e duam atë. Megjithatë, ndërsa rriten, të shpesh distancohen nga ajo njohuria e sigurt e Elizës trevjeçare, se janë shumë të veçanta. Të rinj shpesh përjeton një kriz identiteti, duke pyetur veten se cili janë në vërtet. Vitet e adoleshencës janë gjithashtu vite që unë quaj vjedhje identitetit, që do të thotë se mashtrimi, filozofi dhe idejt e botës në hotojnë, në prekin dhe mundohen të në vjedhje një hurin për identitetin tonë të vërtet. Një re shumë e mirë më tha, në njëherë nuk jam e sigur se kush jam, nuk e ndjej dashurin e atë qëllor. Jeta më duket e vështirë, gjërat nuk përshkojnë si që dua, shpresoja apo ndëroja. Ato që i thashë asaj, tani po e them vajzave të reja kudo, e di në mënyrë të padyshimt se ju jeni një bije Perëndis. A i ju një, ju do, dhe ka një plan për ju. E di se kjo është një mesaj nga ati qëllor që unë duhet të ndaj me ju. Profetët dhe apostullët e ditëve të më vonëme dëshmojnë për natyrën tonë hynore. Proklamata mbi familjen, trituar botës sot, se cili për nesh është një birë ose bi shpirtërore e dashur e prindrëve qëllor dhe si e tjilë se cili ka një natyrë dhe destinacion hynore. Dhe presidenti Hinckley e ka thënë, ju jeni, si ju në katë dytë, jeni bija të Perëndisë. Ju ka ardhur si trashëgim diçka e bukur, e shenjtë dhe hynore. Mos e harroni asnjëherë. Ati juaj i shenjtë është mësuesi i madh i universit. Ai sundon me gjithçka, por ai gjithashtu do dëgjoj dhe lutjeve tuaja si bijat e tij. Dhe do ju dëgjoj ndërsa flisni me të. Ai do i përgjigjet lutjeve tuaja. A e nuk të t'i le vetëm. Dërsa lejoni që një hërje si e një bi e Perëndisë të zërve në thellë në shpirtin tuaj, do t'i ngushëlloj, do ju forcoj besimin dhe do ndikoj në sjellin tuaj. Nëse lejoni që kjo e vërtet e vërtyshme të stolis pa përshim mendime tuaja, atëherë do të keni besim në praninë e Perëndisë. Si që tema janë për në tonë. Si mundë që se cili për nesh të di dhe ndjej se jemi bje të ati qëllor. Ka një vel me disë qëllit dhe tokës, një gjumë dhe harim. Kur lindëm, kjo është nevojshme për ne që të fitojmë përvojt tokësore për të përparuar drejt përsosjes dhe se fundi mund të arrim destinacionin tonë hynor. Aty në qëllor në do dhe dëshiron të në ndimoj të kujtojmë atë. Kështë që ajna jep shfaqje të shkurtra të përjetësisë. Apostoli Paul mësoj se vetë fryma i dëshmon frymën sonë se ne jemi bi të Perëndisë. Shpirtin a jep shfaqje të shkurtra të asaj që jemi. Shpesh shpirtri në fletë, kër lutemi, lexojmë shkrimet e shenjta, meditojmë mbi mëshirën e Zotit për ne, marim bekime e përftërisë, shërbejmë të tjerve, apo ndjejmë dashurinë të aprovim nga të tjerët. Mojsiu mësoj se kush ishte në përmjet një përvoje të fuqishme frytrore. A i folën me Perëndin, kokë më kokë, të mësoj se a i ishte e biri Perëndis me një mision të veçanë për të kryer. Më pas, Mojsiu o godit nga satani, por përshkak se Mojsiu kishtë ndjerë lavdrinë e Perëndis, Et il coptait ce satané, nous quitte à ce nid. L'abdi. Sepse, Moïseu et Dinte, si il était bien parentis, le parentis a quitté une mission pour toi. A quitté ce fichier de mon signe pour toi. Për balë satanit, të bënd të gjukimet të drejta, të thërisë se perëndin për fuqi dhe të vazhdojnë të kishtë shpirtin e time të. E një një model, gjenë spatime edhe për ne, dërsa rrim të dim dhe të ndim se cili jemi më të vërtet, ne kemi një aftësi të kuptojmë dalimi me disë të mirës e të ligës, dhe kemi fuqin për të bërë balë këtë ndimit. Një për mënyrave që mund të arrim të kuptojmë misionin e caktuar hynor që ati ka për neve, është në përmjet bekimit tonë patriarkal. Ky është një mesaj i veçantë dhe individual që se cilin nga ne mund të marrë në përmjet fëqisë së përftërisë. Një mënyrë tjetër për të marrë mesaje shpirtërore për natyrën tonë të përjetshme është nga një print ose një udhë heqës e cilë mund të na siguroj për shkak të shfaqjeve të tyre të shkurtra të frymëzuara për atë që jemi neve me të vërtetë. Shpirti më ka përshpëritur në mënyrë shumë të dukshme në rastin e njohjes së identitetit të vërtetë të fëmijëve të mi. Më kujtohet që natën para se një fëmijë, një prej foshnjëve të mia të linte. Kishte përshtypjen e dallueshme se ky fëmijë do të ishte një mik të ndihmës i madh mes së cilin nga motrat e vëllezërve të tij. Kjo ka provuar të jetë shumë e vërtetë. Një herë tjetër, kur një prej fëmijëve të mi adoleshen dihej shumë i rënë moralisht për shkak të një aksidenti automobilistik, dëgjova në mënyrë të dallueshme këto fjalë me dhënë time: e dua këtë fëmijë dhe do ta udhëheq jetën e tij. Ta i e ka udhëhequr. Shfaqje të tilla më kanë ardhur sërish, kur kam pasur nevojë për inkurajim. Unë jam bekuar me mendime, nga shpirti i përjetshëm, i madh dhe fisnik i fëmijëve të mi. A ju ka kujtuar ndonjëherë mamaja apo babai juaj ndërsa po largoheshin nga shtëpia se kush jeni? Çfarë do të thotë me këtë? Bani mend se jeni pjesë e një familje dhe se duhet të ruani nderin. Gjithashtu, bani mend se jeni fëmijë perëndisë dhe se duhet të veproni sipas kësaj njohurie. Misionarë mbajnë një etiketë, një kujtesë e vazhdueshme se janë profesorë e kishës së Jezu Krishtit dhe shenjtorë të ditëve të mëvonshme. Kjo i kujton misionarët të vishin me thjeshtësi dhe hijshëm, të sillen me njerëz në mënyrë të kulturuar dhe të mundohen të kenë shëmbulltyrën e Krishtit në pamjen e tyre. Ata duhet të bëjnë këto gjëra pasi mbajnë etiketën e emrit, një shenjë ashme të identitetit të tyre. Nëpërmjet besëlidhjes, edhe neve kemi marrë mbi vetë emrin e Krishtit. Emri i tij duhet të kthehet brenda në zemrën tonë. Në të njëjtën mënyrë, nga ne pritet që të veprojmë si fëmijë të denjtë të Atit Qellor, i cili të paktën na ka sjellë në tokë. Me paralajmërimin, mbani mend se cili jeni. Kur thirrja të shërbej juve, vajzave të reja të kishës, e dija se duhet të sillesha në mënyrë të përshtatshme. Një ditë, një nga vajzat e mia morën një gjop pasi kishte parkuar makinën e saj në rrugë me një taksë regjistrimi të ekspiruar. E mora situatën në dorë, sepse të vendosa të shkova në ndërtesën e qytet, qeveritarët e qytetit për të shpjeguar se dokumentet e regjistrimit tashmë ishin duke në ardhë në përmjet postës. Dërsa po ecja e vendosur drejt dorës, dikush më tha, e di se cila je. Më ndaluan dhe më kujtuan se edhe unë kisha nevojë të kujtohesha se cila jam. Jo vetëm presidentja e përgjithshme e të rjeve, por në mënyrë të veçantë një bi e perëndisë. Në marrëdhënie tona, ne duhet të mbajmë mend se edhe të tjerët janë gjithashtu fëmijë të Atit Qellor. Në fillim të martesës sonë, bashorti im më tha shpesh, nuk u martova për Susan për pamjen e saj. Në fund përra pak shaka me të duke i thonë se i thash, se nuk po më bënd të shumë qefin me këto fjalë. A i më shpjegoj ato që unë tashmë e di, se kjo të të ishte komplimenti më i larë që të të me jepte. A i tha, unë të dua për personin që je brënda dhe përjetësisht. Zoti tha, mos e shikoj asfamin, as gjatësin, sepse Zoti nuk shikon si njeriu shikon. Njeriu shikon famjen, kurse Zoti shikon zemrën. na familie, shoqëri, takime dhe martesë. Duhet të vlerësojmë jo vetëm bukurinë dhe kurrikulumet, por më tepër karakterin, vlerat e mira dhe natyrën hynore të trashëguar të njëri tjetrit. Një kul, kunj në Kili, vajzat e reja vepruan kështu në kamp, duke mbajtur një blog me cilësitë e virtyshme të njëra tjetrës, që ditët të njeheshin më shumë dhe shkronin të mirat shpirtërore që mësonin nga njëri tjetri. Në fund të kampit, ato nda mendimet e tyre, duke ndihmuar që çdo person të shihte më shumë nga natyra hyjnore brenda vetes. Udhëheqësia tha: "Në vërtet po ndjem këtë shpirt të mrekullueshëm mirësie dhe vullnetit të mirë. Mund të them me sinqeritet se nuk kam dëgjuar asnjë ankesë nga vajzat. Ato polarizonin në një shpirt të ëmbël të pranimit reciprok, i cili nuk qëndë shpesh midis vajzave adoleshente. Nuk ishte konkurencë, grindje, kampi ju në bësë një copë qieli. Vajzat njihnin të rivertuan natyrën hynore të njëra tjetrës dhe shpirti mbushi kampin, ndërsa mendimet e vërtyshme shpreheshin. C.S. Lewis me mençuri tha, është diçka serioze të jetosh në një shoqëri me perëndi dhe perëndeshat të mundshme, të mbash mend se personi më i mërzitshëm dhe më pak interesant me të cilin mund të flasësh një ditë, mund të jetë një kërkesë të cilës nëse do ta shihni tani, do të ndoheshit shumë për ta ardhur, për ta adhuruar. Njerëzit të zakonshëm nuk ekzistojnë. I afërmi juaj është objekti më i shenjtë dhe që i prezantohet shisave tuaja. Të reja kudo në botë, tregojnë se janë të bija të atit qëllor, duke treguar dashurinë e tyre për të bërë gjëra të vërtyshme, me dëshirë për shërbim dhe jetë shëmbullore. Më ka bërë përshtypje vajzat e reja të cilat ishin veshur me thersi në një pjesë shumë të nxehtë dhe me lagështirë të Brazilit. Ato thanë thjeshtësia nuk ka të bëjë me klirë, me klimën, ka të bëjë me zemrën. Këto të rejat e dinin se ishin bija të Perëndisë. Më ka prekur kur mora vesh mirësinë e 5 studentëve të rinj nga Idaho, të cilët kohën e fundit të mbytën në një aksident të tmeshëm. Ata njiheshin nga shokët në komunitetin për mënyrën si e jetimit si pas standardeve të drejtësisë dhe për mënyrën të qenë e shembullit të shkëlqyer të vërtetë dhe shenjtërisë. Më ka ngrohur shpirtërisht shembulli një të reje, prindet e Cecilës u divorcuan. Ajo nuk donte që vërrezet e motrës së saj më të veshur të ndjenin mungesën e dashurisë, kështu që ajo bënte lutje me ta çdo natë, u thoshte se atyre se i do. Kjo re e di se është bijë e atit qëllor dhe e do, dhe ajo e do atin duke dashur vëllezërit e motrët e saj. Jam prekur kur ka marrë vesh për veprimin e të rejave në zonat të botës e goditshme nga vafëria dhe të shtyra politikisht, pavarësisht vështirësive të tyre, këto të reja u takuan në një kamp dhe planifikuan mënyra për të ngritur të tjera shpirtërisht. Në përfundim, më lejoni të ndaj një për... Unë e di se jeni bija të Perëndisë që ju do. Në përfundim, më lejoni të ndaj një përvojë që është delikate dhe madje e shenjtë për mua. Kur u thirrja në fillim të shërbeja si presidente e përgjithshme të rejeve, ndjehesha e tmerruar dhe e papërshtatshme. Qëndroja zgjuar për shumë net, duke u shqetësuar dhe duke u penduar edhe duke qarë. Bas dyre natëve kishte një përvojë prekse. Fillova të mendoj për mbeset e mia të reja, më pas për të rejat në mahallin të lagjet e kishësime, më pas për të rejat dhe që shihe vazhdimisht në të mesme, dhe më pas për fyturova të rejat e kishës në marë botën, më shumë se gjysmë milion për tyre. Ndjenja më e ngrohtë dhe më e mrekullueshme filloi të më përfshinte dhe të rrite brenda meje. Ndjeva një dashuri kaq të ëmbël për të reja shpirtërore, shenjtore të ditëve të më vonshme kudo, për secilin nga jush. Dhe i dija se ajo që po ndjeja ishte dashuria e atit qëllor për ju. Ishte e fuqishme dhe e gjithë përfshirëse. Për herë të parë ndjeva paqe, pasi e dija që ati qëllor donte, çfarë donte që unë të bëja. Ajdonte, qonte të dëshmoj juve për dashurinë e tij të madhe për ju. Dhe kështu unë ju dëshmoj sërish, se unë e di, pas një dyshim, se atë qëllor ju një të ju do. Ju jeni bijat e tij të veçanta. A i ka një plan për ju, dhe duhet të qëndroj gjithmonë pranë për të drejtuar, o dhe heqër, dhe për të ecër për krah jush. Unë lutem me zel që ju të dini këto dhe të ndjeni këto, në emër të Jezu Krishtit. Amen.